Гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме «Сакваяж у ваяж». Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, з вами Наташа Круш, і сёння я раскажу вам пра Балтыйскае НЛА. Давайте разбяромся, чым на самай справе аказаўся аб'ект, падобны на зоркалёт. У 2011 годзе шведская каманда Ocean X, якая спецыялізуецца на пошуках патанулых скарбаў, выявіла на дне Балтыйскага мора дзіўны аб'ект. За ім шлі дзве баразны, якія нагадвалі ўзлётна-пасадачную паласу. З дапамогай метаду геалакацыі навукоўцы ўстанавілі выяву аб'екта, які залёг на глыбіні 87 метраў. У яго былі незвычайныя абрысы, з чаго была зроблена выснова, што ён можа быць рукатворным. Аб'ект меў круглую форму з дыаметрам 18 метраў. У інтэрнэце яго празвалі «Соколам тысячагоддзя зорных воінаў». Узмацніла эфект тое, што побач былі знойдзеныя барозныя даўжынёй у 300 метраў. Адразу ўзнікла гіпотэза аб экстранай пасадцы іншапланетнага карабля. На самай справе ў прыродзе бываюць аб'екты ідэальнай формы. Аднак акіянолаг Пітэр Ліндберг заявіў, што за 18 гадоў сваёй навуковай дзейнасці ён ні разу не бачыў нічога падобнага. Навукоўцы па гэты дзень рыхтуюць экспедыцыі да загадкавага аб'екта і робяць новыя фатаграфіі. Былі ўзяты пробы з паверхні Балтыйскай анамаліі, і большая іх частка аказалася базальтам, але некаторыя элементы мелі іншаземнае паходжанне. Геолагі са Стакгольмскага універсітэта таксама вывучалі знаходку, і па іх меркаванню аб'ект мае ўсё ж такі геалагічнае паходжанне. Аказваецца, у гэтым месцы шоў гіганцкі ледавік. Потым ён растаў. Так тут і ўтварылася мора. Базальт быў занесены сюды гэтым пластом і льду. А мудрагелістая форма аб'екта з'явілася за абломкаў скал, якія ішлі разам з ім. Тут яны і аселі, утварыўшы гэты аб'ект пасля таго, як ледавік растаў. А іншаземнае паходжанне часткі спроб можна лёгка растлумачыць метэарытам. Вось калі б уся спроба была такой, гэта паставіла гіпотэзу натуральнага паходжання аб'екта пад вялікае пытанне. Барозны, якія не давалі пакою навукоўцам, аказаліся следам, які пакінуў ледавік. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.
Сакваяж у ваяж.